Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e Kosovës u japin edhe një rast të bisedimeve me listën serbe për formimin e ushtrisë së Kosovës. Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzierje në punët e brendshme. Zyrtar ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thonë se Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzierje në punët e brendshme, duke u përpjekur të ndikojë në pakicën shqiptare në Maqedoni. Kjo ministri ka kumtuar dje se e ka ftuar ambasadorin e Shqipërisë në Shkup për të protestuar për përzierjen e hapur në punët e brendshme të Maqedonisë, duke akuzuar Tiranën për përpjekje për ndryshim të rendit kushtetues në Maqedoni. Pas disa takimeve në Tiranë të organizuara nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, partitë kryesore politike shqiptare në Maqedoni janë pajtuar për një platformë të kërkesave për të drejta më të mëdha të shqiptarëve, përfshirë edhe njohjen e gjuhës së shqipe si gjuhë dytë zyrtare në këtë vend. Zyrtar ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thonë se Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Ministria Mbrojtjes e Koreas Jugore tha sot se Korea Veriore e ka lansuar një raketë balistike nga hapësira Sinpo në detin e Japonisë. Zyrtar ushtarak amerikan kanë thënë se vlerësimi i parë është se kjo ishte një raketë balistike me rreze të mesme veprimi e tipit KN-15. Nëse kjo me të vërtetë është një raketë balistike, atëherë do të ishte sfida më e re nga ana e Pjenjanit ndaj Koreas Jugore, Japonisë, Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera që e kanë dënuar programin raketor të Koreas Veriore. Ky program është problematik edhe për Kinën, aleatin kryesor veri korean. Lansimi objekteve që shfrytëzojnë teknologji raketore balistike mund të jetë shkelje rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ekspertja e Kombeve të Bashkuara për mina, Agnes Markaillo, thotë se do të nevojiten prej 40 deri në 50 vjet dhe miliarda dollar për të pastruar minat, pajisjet e improvisuara eksploduese dhe mbetjet e tjera nga luftrat e disa vjeçare në Irak dhe Siri. Zonja Markaillo, që është drejtoreshe shërbimit për aksion të minave e Kombeve të Bashkuara, tha mbrëm se do të duhen dekada të punës që këto dy vende të përfshira nga lufta të duken sikur Evropa pas luftës së dytë botërore. Ajo ka parashikuar se do të nevojiten afro 180 milion dollar amerikan për një vit për largimin e minave, armatimeve dhe materialeve eksploduese në hapësirat ku është marrë kontrollin nga militantët e Shtetit Islamik në Irak, përfshirë 50 milion dollar në vit vetëm për rajonin e Mosulit. Për Sirinë ajo theksoi se duhen përpjekje të gjëra që ky vend përsëri të jetë i sigurt, por kjo mund të arrihet vetëm nëse sigurohen fonde të mjaftueshme. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev për të parën herë është përgjigjur ndaj akuzave të aktivistëve opozitar për korrupsion, duke thënë se ato janë mbeturina dhe gjepura. Më tutje Medvedev tha mbrëm se akuzat që kanë çuar në një varg të demonstratave të mbështetësve të opozitës në Rusi janë bërë në përpjekje për ta hedhur popullin në rrugë dhe për të arritur përfitime politike. Aktivisti kundër korrupsionit Aleksei Navalni ishte më i zëshmi prej liderëve të opozitës në paraqitjen e akuzave për korrupsion në rritje në mesin e zyrtarëve të afërt me presidentin Vladimir Putin e veçanërisht e ka goditur zotin Medvedev. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për një ri procedim të çështjes së demarkacionit në kuvendin e Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore duke u fokusuar në këtë temë, vënë pas se Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës E kam pranuar faktin se nuk i kanë numrat për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malnezi, ani se numerikisht janë dy partitë me numrin më të madh të deputetëve në kuvend. Përpasoi, gazeta thekson se qeveria ende nuk ja ka përcjell kuvendit projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, i cili siç shkruan koaditore nuk ka pasur asnjë ndryshim që kur ishte dërguar dhe tërhequr nga kuvendi në shtatorin e vitit kaluar. Gazeta rikujton se qeveria ka muaj që paralajmëron procedimin e marrëveshjes për demarkacionin, por kryesia e kuvendit Kosovës as në mbledhjen e djeshme, kur caktoi seancën e radhës, në rendite vazhdon të mos e ketë projekt ligjin për demarkacionin. Dhe derisa përfaqësuesit e partive në pushtet e kanë pranuar se problemi është tek votat, të njëjtit sipas koalicionit nuk tregojnë nëse kjo nuk kupton edhe tërheqjen nga versioni aktual i demarkacionit. Megjithatë, siç ka vënë re gazeta, partitë në pushtet vazhdojnë të insistojnë se koalicioni është stabil dhe se nuk ka nevojë për zgjedhje të parakoshme, për çfarë nuk pajtohet opozita e cila konsideron se zgjedhja vetme për të kalimin e krizës, përfshirë pra edhe demarkacionin, janë zgjedhjet e reja. Fatmir.
Si pas gazetave, për gjetjen e një konsensusi edhe për demarkacion, raportohet për takime të partive politike. Çka është karakteristike për këtë çështje si pas gazetave, Zenel?
Lidhur me këtë, e përditshmja zëri Fatmir sjell vlerësimet e njohësve të zhvillimeve politike sipas të cilëve nëse këto takime nuk prodhojnë rezultat në kuptimin e gjetjes së ndonjë zgjidhje për siç thon ngërçim politik dhe kalimin në kuvend të çështjeve të rëndësishme, siç është edhe demarkacioni kufirit në Malnezi, atëherë është tekot mbajtja e tyre. Sipas analistëve politik, zgjidhja do të duhej të ishte një kompromis mes palëve e jo imponim mes tyre. Në këtë kontekst, siç shkruan e përditshmja zëri, analistët konsiderojnë se çështja e dhe temave tjera të mëdha do duhet kalonin në kuvend para se të vendoset data e zgjedhjeve të parakoshme. Ndryshe, zgjidhja mund të gjendet, por siç kam vlerësuar analistët për gazetën Zëri, për këtë nevojitet vullnet politik.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet e Kosovës kanë vendosur që t'u japin edhe një rast të bisedimeve me listën sërbe rreth transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese. Nisma aktuale e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që ky transformim të bëhet përmes ligjit aktualisht është vënë në pritje, duke i dhënë përparësi opsionit të preferuar nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk do të procedojnë me miratim në ligjit për shëndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, pa harxhuar fillimisht përpjekjet që ky hap të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimi formës juridike ligjore për themelimin e forcave të armatosura ka pasuar sugjerimet e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me tërheqjen e përkohshme nga ligji për rolin dhe misionin e ri të forcës së sigurisë së Kosovës, është pajtuar edhe vet iniciuesi i tij, presidenti Hashim Thaçi. Gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol, Thaçi tha se formimi i ushtrisë së Kosovës nuk